galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idin kaga imaaneysa Washington.
Dhageystayaal, waa axad bisha Maajna waa 2020 sanadkuna waa 2020, waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga VOA somali.com. saacaduna haatan afrikada bari waa 7:00 PM. waxaa idaacadda idin soo jeedinaya Xaashi Ibraahim Aadan, waa 4:00 galabnimo aan idhaahdo, waxaana barnaamijka idin soo jeedinaya Xaashi Ibraahim Aadan, anigu Ibraahim Xasan Janduri.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimana waxaa ka mid a wararkii u dambeeyey ee xanuunka coronavirus iyo dhibaatada uu ku hayo dalka Talyaaniga.
Coronavirus xaalkiisu aad iyo aad buu u adag yahay. Nambarka oo dhan guud ahaan inta qabta cudurkan ilaa iyo hadda waxa weeye 53,578 ruux baa hadda cudurkaas qaba. shalay keliya waxaa geeriyootay 793 ruux.
waxaa kale oo aad dhageysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhageysta oo ku saabsan xiriirka dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada.
hadda dastuurka sida ku qoran Soomaaliya waxaa la leeyahay waa federaal. federaalkaasna wuxuu ka kooban yahay laba heer dowladood oo ah heer gobol iyo heer maaragtay dowlad dhexe. mid walbana waxaa la rabay inuu waxa uu qabanayo ama functionska la dhahayo ay u gaar yihiin. dastuurkii shaqadaas ku cadaalahayd weli lama dhammaynin. hadda dhowr awoodood ayaa jirta oo la yidhaahdo dowladda dhexa iskale, inta kalena waa laga doodi doonaa. taasay hadda meesha ugu taallaa.
qodobadaasi iyo warar kale oo Soomaaliya iyo caalamka ku saabsan ayaad maqli doontaan. marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. dadka uu ku dhacay cudurka coronavirus guud ahaan caalamka ayaa haddan maanta ah gaartay ilaa iyo 300,000 oo qof, sida ay ku waramayso wakaaladda wararka ee FB. ugu yaraan 300,079 qof oo la xiriira caabuqan halista ah ayaa la diiwaangeliyey adduunyada oo dhan tan iyo intii uu soo bilowday bishii Diseembar ee sanadkii hore. dadka u dhintay ee isbitaalada lagu diiwaangeliyey ayaa gaaraya 28,895 oo dhimasho ah, ilaa iyo 169 waddan oo caalamka ah, sida maanta ay xaqiijisay hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO. dalka Talyaaniga ayaa hadda ah waddanka ugu dhimashada badan ee cudurka coronavirus, kaalinta koowaadna waxa uu kala baxay dalka Shiinaha. Talyaaniga waxa ay tirada dhimashada sii maraysaa ku dhawaad 5,000 oo qof maalintii Sabtida ahayd, oo ugu darnayd ayaa hal maalin gudaheed waxaa dalkaasi Talyaaniga cudurkani ugu dhintay ku dhawaad 800 oo qof. dalka India maanta waxaa lagu soo rogay band uu socon doono 14 maalmood si loo yareeyo faafista caabuqa corona. bandowgan ayaa waxa uu saameynayaa in ka badan 1 bilyan oo qof oo ku noola dalkaasi. qaaradda Afrikana, waddanka Rwanda ayaa noqday dalkii ugu horreeyay oo ku dhawaaqay inuu xiray dhammaan xuduudihiisa si uu ula tacaalo cudurka coronavirus. ilaa iyo hadda waxaa dalka Rwanda la xaqiijiyey 17 kiis oo caabuqa coronavirus.
dalal dhowr oo Afrikaan ah ayaa waxay caddeeyeen kiiskoodii ugu horreeyay cudurka coronavirus, iyadoo dalka Rwandana uu ku dhawaaqay xiritaan xuduudihiisa ah. hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa lagu soo xigtay in ka badan 1,000 kiisas oo cudurkaasi ah inay ka jiraan Afrika. wasiirka caafimaadka ee dalka Uganda, Jane Ruth Asan, ayaa waxa ay ku dhawaaqday qofkii ugu horreeyey ee lagu arkay cudurka oo ah nin ka yimid Dubai, xaaladiisuna ay degan tahay. wasiirka caafimaadka ee Angola, Silvia Lutukuta, ayaana waxay sheegtay shalayto in 2 nin oo ka yimid Portugal bishan laga helay cudurka coronavirus. dalka Eritrea ayaa sheegay in qofkii ugu horreeyey oo lagu arkay cudurka uu yahay qof 39 jir ah oo ka yimid dalka Norway.
dhulgariir xoog leh ayaa gelgelay maanta oo axada caasimada Croatia ee Zagreb, kaas oo sababay argagax iyo khasaare, waxaana la sheegay inuu ku dhintay hal qof. هيدا أهلا سعطة للقرير هذا يوروبا يا وحي شاكتاي إن عبركا للقرير كاه ودما شان دبيع سدح وكل افتايدان كوقوية عاسمة دا زيغرب قوف أي الشاكي إن ودليه للقرير كاه وحانا لغاسو حكتاي همعات كاه دوين تا دك دقاه زيغرب إن قوفشان يتبنشيره لغاسو الحصاري دار دنتي بربر كيدا يدو للقرير كاه سنو وحي ليهي اسم يالبضان إيوه قاديد انتبا
وقاميها سرع دلك إيران أيات الله علي خميني أي خطبته ومانتو أحد التلبيشك وكسي داي أي وحاو كتر ما ميسو جينتا مريكي إن إيران وكعاون الدقالن كعذر كورونا فيروس مدل يابلي إن قصدو حيستك عسانا يكرده حالو سنتا هي اللبضة الدل واشنطن iyo Tehran ayaa Washington waxay soo jeedisay in gargaar bini'aadminimo ay u fidiso dalkaasi Iran oo la halgamayo cudurka dilaaga ah ee coronavirus. Iran ayaa dalka ugu daran ee bariga dhexe ee cudurkaasi aad ah ugu saameeyay iyadoo 1500 oo qof cudurkaas ay u dhinteen halka uu ku dhacay 20,610. Xisadda ka dhexe ugan labada dal ee Mareykanka iyo Iran ayaa sii xoogaysanaysay tan iyo sanadkii 2018kii markaas oo madaxweyne Donald Trump uu ka baxay heshiiskii dalalka quwadaha waaweyn ay la galeen Tehran, kaasi oo markaasi uu madaxweynuhu ku soo rogay dalkaasi Iran una qabateen dhaqaale. Dowladda Talyaaniga ayaa waxa ay si adkaysay goobaha la xiriyo, waxaana dowladdu ay amartay in meheradaha aan aasaasiga ahayn la xiro ilaa iyo 3da bisha April, iyadoo waddankaasi guud ahaan ay ku dhinteen ku dhawaad 8,000 oo qof, kiisaskuna ay ka badan yihiin 10,000. Haddaba wararkii ugu dambeeyey ayaa Caashi Ibrahim Aadan waxa ay ka wareystay wariye Shukri Saciid oo la shaqeysa wargeyska La Republica ee ka soo baxa dalka Talyaaniga.
Coronavirus xaalkiisu aad iyo aad buu u adag yahay. Nambarka oo dhan guud ahaan inta qabta cudurkan ilaa iyo hadda waxa weeye 13,578 ruux baa hadda cudurkaas qaba. Shalay keliya waxaa geeriyootay 793 ruux. Shalay keliya waxaa cudurkaas lagu arkay 6,507 ruux baa shalay keliya. Waxa keliya oo positifka oo shalay dhacay waxa weeye dadkii geeriyooday waxaa ka batay dadkii caafimaaday. Nambarka caafimaadayna waa 943 ruux. Marka xaaladdu halkaas ay maraysaa waa qiyaasi kadha dhibaatada ay noqon karto iyo problemka oo ruqdal nafsiga ah oo ay ku keeni kadho waddan hal maalin gudaheed intaasoo ruux u dhimatay, intaasoo ruuxna uu cudur ku dhacay. Marka hadda baanik baa lagu jira. Meelaha uu arrimahanu ka socdaanna waa meelaha waddanka halbowlaha dhaqaalaha waddanka weyn.
Marka dowladda Talyaaniga maxay ku macnaynaysaa tiradan sidaas u soo taraysa ee dadka uu ku dhacay iyo dadka u geeriyoonay coronavirus? Dowladdu ma ka hadlaysaa oo ma sheegaysaa waxa ay arrintani u xakamayn leedahay?
Waxaan sahayn ba lagama hadlo. Akhbaarta waddankan oo dhan hadda markan waxay ku saabsan tahay COVID-19 oo iyo coronavirus hadba midka loo yaqaano. Waxaan sahayn ba lagama hadlo. Marka waddanka waxaa lagu leeyahay dagaal buu ku jiraa, dagaalkaasna wuxuu kula jiraa maxaydan cadow aan loo jeedin. Askartii ciidankii waa meel kasta lagu daadiyey, booliskii waa meel kasta lagu daadiyey, karabineerii waa meesha lagu daadiyey. Waddanka hadda reservistayaashii waxaa loo wacay, dowladdu u waceen wax alla wixii dhaqaatiiraha iyo gobollada kale ku noolaa inay soo gurmadaan. 7,000 oo dhaqtar ba shalay keliya oo Talyaaniga gobolladiisa oo dhan isii soo diiwaangelisay oo voluntary ah inay gobolkan Lombardiya iyo Milano u shaqo tagaan. Maantay waxaa soo degahaya maxaydeen 12 dhaqtar oo Kuubaana oo ayaguna isbitaal weyn oo sidii ay kuwii China isku dhisteen oo maxaydeen weyn oo la dhisahayo
oo bay Cremona magaalada la yiraahdo ay ka qayb galayaan inay ka shaqo galaan dadkii oo dhan baa loo yeeray dawladdi dadkii oo dhan waxa la wixii dhaqaalo iyo xoog iyo tabar laayay halkaas la geliyay laakiin cudurkan aad iyo aad buu u faafay si ayna filanayn bay u faafeen waliba waxay la yaaban yihiin cudurku waa dilaaweey waxa weeye dadka u dhimanaya tiradiisa iyo dawada lagu sameynayo sida aysan risaltigii looga rabay aysan u keenayn waa waxa maaragtay mucjisada ah oo kale oo ka mid a waxaa kaloo jira dhaqaatiirtii laftirkoodii yaa qeyb badan oo ka mid a ay ku dhacay cudur
waxaad sheegtay in dalka ciidamo lagu daadiyey maxaa ciidamada loogu baahan yahay
waxaa looga baahan yahay sow ciidamadu inay xaqiijiyaan securitygii oo maxaa ahaydeen ay securitygii xaqiijiyaan waxay kaloo samaynayaan maydadkii la duugayey maydadkii abaayo dadka cudurka marka qofka gurigiisa la seexiyo dadkiisu ma raaci karaan dadkii ma u tegay markii qofkii cudur layska qaadayuu qabaa qofkaagii adiga baabuur baa lagaaga qaadahayaa isbitaal baa loo qaadahayaa mar dambe dib dambe umaad arkaysid waxaa la gelayaa meel karantiile la gelinayaa qofku wuxuu dhimanayaa isagoo miyir qabaa lagu leeyahay oo aan dadkiisiina u tegi karin isaguna u tegi karin lanaana hadal siin karin buu dhimanayaa markuu qofku dhinto askartu dadkay aruurinaysaa maydkana waa tuuraysaa waa gubaysaa kuwa kalena waa ka celinaysaa mideeda kale magaaladii cidna ma marayso qof ma marayo waxa banaanka marhaya waa dadkii homeleskaay oon guryaha lahayn ama dad tuuga marka waa in securityga magaaladana la xaqiijiyo dadkana lagu wacyigeliyo baabuur baa magaalada dhex marayso oo uu ku xiran yahay microfon oo dhahaysa dadka guryihiina jooga waxaa la rabaa in dadka guryaha lagu xakameeyo
waxaad ka warantaa marka guud ahaan gobollada dalka talyaaniga oo dhan xanuunka ma ku faafay mise weli gobollo qaar buu ku xakameysan yahay
gobollada waa laga helhelay qaar badan laakiin wuxuu u badan yahay noorthku u badan yahay gobolladan southka iyo napoliya waa laga helay adugu 500 oo qof iyadoo helaasa gaaray laakiin giddigood waa dad nooradka ka yimid roomadan waa laga helay laakiin 200 yay gaarhaya waa laga helhelay laakiin waa dad ardadii iyo dad shaqaalaha ahaa iyo dadkii markii nooradka iyo milaano bandowga lagu soo rogahayay ardadii jaamacadihii la xiray kuwii sawdka ka yimid oo jaamacadaha nooradka dhiganayay ardadii iyagoo qandhadii qabta yay tareenadii ugu dambeeyey bandowgu intuuna dhicin soo wada dhaceen way soo carareen ardadiiyaba waxay tageen sawdkaan tegay qaar baa marka waaridkood guryahoodii inta u tegay cudurkii ku riday adigoo cunugaagu hadduu magaalo kale jiro oo magaaladii la xirayo jaamacaddii laga xiray waarid baa tahay kaalay kaalay ii imow baad leedahay cunuggii reerkiiba u tegay cudur buu ku riday marka ama gabadhii ama wiilkii marka dad saasa waa jiraan laakiin sida uu ugu faadsan yahay oo milaano iyo northan iyo biomonte torino iyo hadda uu ugu sii faafayo halkan ma ahaba ra-iisul wasaaraha talyaaniga ayaa xalayto bartiisa facebooka wuxuu soo dhigay video uu soo duubay horta kow waxaa la sameeyey sharci cusub oo maantayto waddanka dhan lagu xirahayo wax aan xasaasi ka ahayn meesha joornaalka laga soo gato meesha daawada laga soo gato meesha cuntada laga soo gato wax oo maxaa ahaydeen iyo meesha sigaarka laga soo gato na waa furan tahay oo electronic ah wax aan ka ahayn intaas oo waxaan xasaasi ahayn oo dhan baa la xiray dadkana waxaa lagu casuumay inay guryahooda wada joogaan kandiinooyinkii la aadi jiray oo lagu socon jiray iyo isboortigii waa la joojiyey waxa guriga kasoo bixi kara ma jiraan baa la yidhi qofkii guriga kasoo baxana waxaa lagu ridahayaa oo shuruucdaas daba mara amar adag oo xeel dembiyadaha lagu ridahaya waxaa kaloo uu sheegay nin isaga ilaaladiisa ka mid a in laga helay coronavirus oo hadda karantiin la geliyey laakiin wuxuu sheegay isagana in dhacaankii laga qaaday oo laakiin uu negative noqday oon waxba laga helin laakiin wuxuu yidhi ninkaas isaga baabuurkiisa ma soo kori jirin baabuurka ka dambeeyuu saaraan jiray laakiin wiiggii ugu dambeeyey wax toosoo xiriirow ninkaas uu la yeeshay ma jiro laakiin nin ilaaladiisa u dhow ka mid ah ra-iisul wasaaraha talyaaniga ayaa shalayto coronavirus laga helay
waxay ahayd wariye shukri siciid oo la shaqeysa wargeyska la republica ee kasoo baxa dalka talyaaniga waxay u warramaysay caashi ibraahim aadan caashi cuud
welina waxaad dhegaysanaysaan tabintayada galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a si toosa ayaan idinkaga imaaneysaa magaalada washington dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ay dhakhaatiir iyo adeegyo caafimaad oo cusub la geeyay garoonka magaalada Muqdisho iyada oo la filayo in muwaadin Soomaaliyeed ama muwaadiniin Soomaaliyeed ay ku soo laabtaan dalka. Warbixintan waxaa noo soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysti.
War-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa lagu shaaciyay in dhakhaatiir iyo gaadiid hor leh maanta la geeyay garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho si looga hortago caabuqa COVID-19. Arrintan ayaa timid kadib markii shalay wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda Soomaaliya ay fasaxday duulimaadyada caalamiga muddo ku siman 2 casho, waxaana war ka soo baxay wasaaradda caafimaadka lagu sheegay in muddo 14 casho ah la karantiilayo dadka ka imanaya dalalka uu sida weyn u saameeyey xanuunka coronavirus, halka muwaadiniinta ka yimaada dalalka kalena la siin doono talooyin caafimaad oo la xiriira xanuunkan. Dhinaca kale, maamulka gobolka Banaadir ayaa maanta daah furay olole ku aadan wacyigelinta cudurka COVID-19, waxaana maamulka gobolku uu soo bandhigay gaadiid lagu xiray codbaahiyaal kuwaasoo ku dhex wareegaya degmooyinka gobolka si dadweynaha looga digo khatarta uu leeyahay, islamarkaana loo siiyo talooyin ku aadan dhinaca nadaafadda. Dadaalada la xiriira caabuqa coronavirus ay dowladda Soomaaliya horay u qaaday ayaa waxaa ka mid ah in cisbitaalka Martini ee magaalada Muqdisho loo qorsheeyay inuu noqdo xarunta qaran ee hubinta badqabka dadweynaha, halkaas oo loogu talagalay in lagu karantiilo dadka uu soo rito cudurka COVID-19. Waxaana jirta walwal badan oo dadka caasimadu ay ka qabaan xanuunkan, iyadoo ilaa iminkana halkiis oo qura la xaqiijiyey. Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
Maadsanid Qoyste, dhowr wadan ah oo ka tirsan qaaradda Afrika ayaa waxa ay soo tabiyeen in laga helay kaysaskii u horreeyay ee cudurka coronavirus. Wadamadaasi waxaa ugu dambeeyay Eritrea iyo Uganda. Eritrea waxay sheegtay in muwaadin ka soo laabtay dalka Norway laga helay xanuunkaasi. Hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegtay in haatan kaysaska cudurkaasi ee qaaradda Afrika ay ka badan yihiin 1,000 kiis. Dhinaca kalena, wadamada qaarkood ayaa waxay qaadeen tallaabooyin adag oo ay ku xakameynayaan cudurkani, waxaana ugu horreeyay wadanka Rwanda oo shalay ku dhawaaqay in ay xirayso xuduudaha wadankaasi qofkii soo galana muddo 14 maalmood ah lagu haynayo karantiil. Haddaba xaaladda dalka Rwanda ayaa Nuur Xasan Nuur Bukhari waxa uu ka wareystay Isxaaq Jaamac oo Maxamed oo ah nin Soomaali ah oo ku nool wadankaasi. Ugu horreyna waxa uu Isxaaq faahfaahinayaa warka ka soo baxay madaxweynaha dalka Rwanda ee ku saabsan coronavirus.
Madaxweynaha dalka Rwanda maalintii sidii ahayd ayuu wuxuu soo saaray wareegto ah in wadanka la saaray dandow xuduudihiisana la xiray, dadkuna ay guryahooda joogaan oo aan cid haba yaraatay wax ganacsiya iyo waxbarasho iyo wax ilaada oo laisugu imaan karo ay kujirin. Sidoo kale waxaa la xusay in xataa dadka banaanka usoo baxaya aysan soo doonan karin wixii cunto iyo daawo iyo noocaasa ma ahane oo muhiimka wax kale aan loogu soo bixi karin magaalada. Magaalada wadankuna dandow yahay muddo 14 cisho.
Waayahay, marka adiga hadda xagee ka joogtaa wadanka Rwanda?
Aniga waxaan joogaa hadda magaalo la yiraahdo Yamaatan joogaa, oo 30 kilometer u jirta magaalada caasimada ee Kigali.
Waaye, maxaa aragta marka maanta xaaladdu waa sidee wadanka Rwanda maadaama madaxweynaha uu wadanka bandowgaas geliyey?
Wallaahi wadanka horta waa laga dareemayaa, bandowga waa laga dareemayaa, oo waxaa dareemaysaa in dadkii aysan soo bixin badankoodii, laakiin meelo ganacsi oo furan baad arkaysaa oo ma garanaysaa dadku ay ka yar adeeganayaan marka. Laakiin waa laga dareemay wadanka, waxaa laga dareemayaa cabsida iyo ma garanaysaa waa laga dareemayaa laga qabo cudurka adduunka dhan ku baahay coronavirus.
Waa gartay. Marka tirada dadka uu ku dhacay cudurka coronavirus ee dalka Rwanda waa inta ilaa iyo hadda?
Ilaa iyo hadda liis ugu dambeeyey ee hadda kasoo baxay wasaaradda caafimaadka saaka waxay sheegay 17 qof oo kiis in lahaay 17 qof oo ku dhacay cudurkaas ayaa la xaqiijiyay.
Wax dhimasho ah ma la soo wariyey weli?
Maya, wax dhimasho ah weli lagala soo wariyey.
Waa gartay. Marka Soomaalida ku nool wadanka Rwanda maxaa ilaa intee lagu qiyaasi karaa?
Soomaalida ku nool wadanka Rwanda dad aad u badan maahan, ilaa iyo waxaa lagu qiyaasi karaa dad hadda waxaa jiray Liibiya laga keenay oo kale oo ayaguna 30 qof iyo dad horey usii joogay ayaguna 20 qof, adigu dad 50 qof lagu qiyaasi karaa. Soomaalida hadda meesha joogtana dhammaanteed way ka wada qabtaa, wana isla xiriirtaa wax cudurkaas dhibaataa ugu geystay iyo wax ma garanaysaa oo hadda laga soo sheegayna ma jiraan.
وقرت مركا دتك بال درين كودا كورن دتك ودن كروان ده هدي أدلش كيستي ما دام يعني عذر ككورونا فيروس وكسي بهايو
والله دتك درين كودا أدي عصي وقبان دتك يوحى كتاكل فجاني يا سلامتي تعنتو كل اللي كمان قاضي سلامتي كرب على كسلام يا دتك دي عصي سائل الموتشيان سدوا كل واحد درين تعودن كإن بيرجروا سائل وكتشروا دولتي سؤال أد معناها وغش قيني فوق سدا يدا المدياري ميلو بالمدياري قلبك يعني فلا حالك ميلو البائلات ولين كقبل الله كل يعني عاصمة يو يعني وحكروا أركسا يعني تمان إهرين زين سيدا يعني كنت به إساس ببي وقوبي وحفر الشرع يعني بارك كل وقوض إهرين مركا يعني مركا سوى يتمنى واحد بس كدرين مساء عبسي أي شقبان يعني عدو كاسرونا فايرا
kasi waxa uu ahaa jaamac Ishaaq jaamac oo Maxamed oo ahna Soomaali ah oo degan dalka Rwanda waxa uu goor dhaweeyd khadka taleefanka ugu waramayay Nuur Xasan Nuur Bukhari halka uu laadnaga la socotaana walaanta afka Soomaaliga VOA
haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka uu ciitaanka dhigistaha Zahra Cabdi Axmed Watan
ramkeena wicitaanka dhageystaha todobaadkan waxa martino ugu ah professor Afiere Cabdi Cilmi oo baraka ah jaamacadda Qatar isla markaasina dhiga daraasadka siyaasadda iyo amniga professor aad ayaan ku soo dhaweynayaa waadna mahadsantahay waqtigaaga inaad noo horto naga ogolaatay inaad barnaamijka naga la qayb gasho
waad mahadsantahay Zahra adiga iyo dhageystayaasha iyo saaxiibada ka qayb galay waxaan salaamayaa
waayahay todobaadkan sa la socona shir ayaa ku soo gabagabowbay magaalada Garoowe ee Puntland ee waxaa jira shir kale oo ka dhacay magaalada Muqdisho maamul goboleedida qaar ka dawladda dhexe waxba tabasho ay kala dhaxeysa marka waxyaabahaas oo dhan marka la isku soo duuduubo waxay u dhuranaysaa in dawladda iyo qaar ka mid ah maamul goboleedyada ay isku fiicneen taasii waxay ragaad gelisay wada shaqeynadii iyo howlihii dhexdooda ahaa marka yey tahay inay horta bal xiriir ahaan wanaajiyaan xiriirka ma dawladda dhexa laga raba inay xiriirka maamul goboleedyada u garab raaciso oo ay wanaajiso mase maamul goboleedyada ayaa laga raba in dawladdi federaalka maadaama ay tahay saldhigii ay ayagu uga dambeeyaan wax walbaba
horta waa maadsantahay waxa fiican horta in la fahmo dooda nuxurkeed meesha asalka dooda u ah iyo waxa ay waxani ka bilaabanayaan Soomaaliya markii dalki yani xukunki militariga ahaa uu ka dhacay dood badan oo waxa bilaabatay ah dalka cusub ama the republic the so called third republic waxa loogu yeeray ma waxay noqonaysaa mid xukunkeedu baahsan yahay mase waxay noqonaysaa mid xukunkeedu urursan yahay oo central oo hal meel laga xukumo horta waxaad moodaa doodaas ayaa hadda wari aan meel la isla dhigin oo Soomaalidu aysan wari hadda meel iskula ururin waa jirta dastuurku inuu leeyahay Soomaaliya waa federaal laakiin guud ahaan waxaa jirta anagu maran sameeynay baxti iyo heritage iyo aan actually aniga aan qayb ka ahaa todoba sano ka hor waxaan dadka markaan wareysanay siyaasadda daneeya waxaa noo soo baxday afar sababood ay aad ugu daneynayaan in la helo xukun baahsan oo midda koowaad ay tahay kalsooni darradii dhacday dagaaladii Sokoye dartood inaan dadkii iyo qabaa'ilkii iyo dadkii qabaa'ilka hoggaaminaya aysan is-aaminin midda labaad oo ah dadku inay doortaan madaxdooda oo awal meeshii degdoomiye gobol ay magaalada madaxdu u soo magacaabi jirtay ay ayagu hadda doortaan iyo midda saddexaad oo ah inay adeeg ku helaan meesha ay joogaan oo berigii baasaboorka iyo laysinka iyo maxaan ku dhahaa jaamacadda iyo wax walba xamar loo aadi jiray aan loo aadin oo meesha magaalada ay markaa degiin dadku ay adeegyada aasaasiga ah ku helaan runtiina gocasho aada muhiim u ah oo xataa hal abuurka Soomaalida qaarkood adan carab iyo idhihi jireen yacni sidii baan xafiis meel fog jira ugu mucaadahay ayaa arrintaas ayaduna keentay dadku inay rabaan in maamulka lagu soo baahiyo iyo tan ugu dambeyso oo ah Muqdisho oo wax laga gocanayay oo waxa la wixii dal ku hantay iyo xoolo lahaa la geliyay iyadiina duntay oo marka dadkii uu cayir noqday oo marka waxa la lahaa hadda kadib wixii la helo oo ama dalka kasoo baxa ama dibadda ka yimaada ha la wadaago horta afartaas sababooda dadka Soomaalida ka dhex buuxayay oo lahaa waa in la helo maaragtay dowlad baahsan qoryahan nala shaqeeya ama danta nagale oo Itoobiya iyo bulshada caalamka ahuna ujeedooyin kala duwanay nidaamyo gaar u riixayeen Soomaalidii warlordsku u badnayd markay kulantay Kenya waxay qaadatay nidaamka federaalka inuu yahay sida ugu fiican oo loo baahi karo ayay u qaateen macnaheeda maaha Soomaaliya isku raacday laakiin dhowr iyo labaatankii warlord shirki imbagati ayaga talada loogu noqonayay go'aankaas waxay qaateen ah in maaragtay la qaato nidaamka federaalka ah artana waxay qaadatay wax regional autonomy la yiraahdo laakiin aduu kan hadda dastuurka ku qoran ilaa 2012kii lagu qoray waa ka hadda nidaamka federaalka ah
what is so
marka taas loo qiimeeyo marka dawladda hadda jirta dhaqankeeda iyo dawladaha gobolada dhaqankooda ayaa ayagana meesha yaal dawladaha gobolada waxay u dhaqmaan sidii dawladda madax banaan oo hadayba ugu roonaadaan confederala amaba iska madax banaan oo iska freelance garayo meeshay rabaan aada oo dastuurre intay qorteen ku qoray maaragtay dalka qaybtan annaka iska leh iyo dowlad dhexe oo ba si khabardaar u ah oo rabta nidaamkii militariga ee hore ee dowladda dhexe ahaa inay soo celiso marka runtii caqliye hadda clash culus baa meesha marka ka muuqda
waayahay caqabadaha iyo waxa muuqda dhan waa usoo noqon doonaa bal dhageystayaasha aan siino gabadha ugu horeysa siinaya Hargeysa joogta soo dhowo magaca ku bilow
waan ku salaamayaa Saare Cabdi Axmed iyo walaalkeyen Afyaro Cabdi Cilmo aan aad ugu faraxsanay maantana codkaygii codkiisa isgaarayaan maasha allah waan salaamayaa dhammaantiin anigu caraysa Cabdi Ibraahim Ismaaciil oo Hargeysan jooga walaalo waxaan anigu horta aan filayaa markay nu eegno xukunkii militarigu markuu meesha ka baxay ilaa maanta inta ka dhexle dowladdii awoodda badmari isaadeen awood waxayna xitaa qareen iyo wada shaqayn iyo sharaf badan ka muuqda farmaatay xasan cali khayri ay yihiin taana waxa tusaalay noogu filan mar haddii xukuumaddani daynankii dibadda in lacag yara ay keentay mar haddii maamul goboleedadii iyo dowladdii dhexe ay tusaale iyo kala kala qaadan karaan maxaa diidaya inay dowladdii dhexe la sharfo muddeeda kala
soomaaliyaa
anigu waxa la yidhi taraysaasaa dhamaysto waxaan ka lahay soomaali waxa la yidhi dad loo wada ma quusto yacni soomaali ehelkeedaba qaaba ku qaralaysa markii beri la weytoona shanta maamul goboleeda isugu tegay ee magaalada Nairobi dawaal iyo maalaarka mid walba hoteelka isugu ku
boqday
iminka doonaya inay mid kamida soo bandhigaan mid kahaystaan turkiga arrintoodii loo doontay daykoodii maxaa ka dhacay waxaan aro waa soomaali bal walaalo yaan isdhegaysto anagu soomaali baan walaalo diinaanu ku farxay
way
aan soo noqdo lagu qabtay magaalada Garoowe madaxweynaha walaalkay Saciid Cabdillaahi Dan ee maamul goboleedka Puntland uu dadkiisa isugu yeero way fiican tahay laakiin waxaad moodaysaa sharci cilaysano saaxiibayaana cudur adduunkii laga kalayaa ayaa u jiro ayuu isaguna dadkii hore isugu keenay haddana waxaan maqlayay sababa dowlad ilaa maamul goboleedadan marmarayaayo waxaan isugu tagaynaa magaalada Muqdisho si shan gobol nabadeed maan fidiyo taasina waxaan iskala madaxweynaha qaranka iyo ra-iisul wasaaraha u gaataa keeni kara ee soo maamul goboleedadii maamul qabtay walaala inaanay kala garanaynida iyagoo inay digdoomiye iyaama barasaa daban yihiin iyo kii madaxweynaha qaranka inaanay kala
garanaynidaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
tahay waan ku faraxsanahay inaan dareenkaaga iyo su'aashaada dareenkaagana aan runtii waan fahmay arrinka su'aasha I think oo aan isleeyahay meesha aniga way igaga aadan tahay xukuumadda nabad iyo nolol iyo inay wanaagsan tahay inay xuntahay waa su'aal kale laakiin arrinka aan isleeyahay hadda ma isaga khaldan tahay saciidani doorkii oo asagu lahaa iyo doorkii ay maaragtay dawladdu lahayd oo maxaa asaga ka xil saaray inuu tabo gobollada uu meelaha soo marmaro waxaan isleeyahay hadda maadaama ay taagan tahay cakirnaan siyaasadeed hadduu qaato door ah inuu maaragtay wax dhexdhexaadiyo oo wax isu jiidjiido waa door loo baahan yahay aan isleeyahay shaqsi ahaan laakiin guud ahaan waxaaba u faadumay u baahan in la fahmo waxaan hadda la isku haystaa dastuurkii baan caddaynaynay marka dastuurka ilaa uu ka dhammaado wax laga xaliyo sidan unbaa layskaga laalaabayaa
dowladda federaalka waxyaabahay rabta inay faramaroqsato maxaa ka mid a ood leedahay hadda waxay muujinaysaa xukun ad adag
hadda horta waxa mushkiladda ugu badan kiciyey waxa waaye sida oo maamul goboleedyadii doorashadu ay ka dhacday ama la yidhi waa isbedeladu ay ka dhaceen sida ay dowladdu gacan ugu yeelatay u maareysay bal matalan ha ugu darnaadatii koonfur galbeed oo dee ay ninkii dhamaayo meesha tartamaaya ay xirtay mid ay ayadu wadatayna ay keentay arrinta axmed madoobe oo taagan middan hadda galmudug oo iyaduna runtii culaysyadeeda la timi arrimahaas ayada ah waxaa ka soo muuqday daahiro dhahayso een annagu yaani wixii arrimaha sameen oo xitaa dabaahidi aan sheegno ah dadku inay dadkooda doortaan waxa ay ayagu ka doorbideen inay shakhsi shakhsi ku bedelaan iyagoo loo arkaayo arintaas oo loo fasirayo waxyaala doorashada soo socota ay isleeyihiin saameyn ku yeesho oo dadka marka idinka idin dooran lahaa meesha ka soo baxeen marka kalsooni darradii jirtay ayay aad runtii u sii fogeeyeen
yaan
dhaqanka noocaas markuu isbedelay
waa tahay dhageysta kala xadka siinaya jooga magaalada Muqdisho soo dhow walaal dhageystahan ugu soo biiray hadda
Wanda waan saaray adiga martida dhageystayaasha dhageystaha waan salaamay magacayga ayaa Cabdicaziz Cali Shirdi ee jooga magaalada Muqdisho caasimadda dalka Soomaaliya fikirkayga aniga mid aan soo jeedinayo waxa weeyaan saaray in maamul goboleedyada ayaga u baahan dowladda dhexe marka ayaga la rabaa in ay wanaajiyaan xiriirka kala dhexeeya dowladda dhexe tamam waxaan sabab uga dhigay maamul goboleedyada heerka federaal sidii Soomaaliya loo qaatay waxaad u malaysaa in maamul goboleedyada qaar ama in tiro badan ba ay san yiri in wanaagsanaan xiriirka kala dhexeeya dowladda federaalka taas oo sababtay afar sano ee dowladda aan u hoggaamiyay madaxweyne Cabdullaahi Xamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo in aad u aragtay saddex sano ee la soo dhaafay in xogaa ay aad ugu mashquulsaneed xallinta ama xallinta khilaafka xoogan ee jiri jiray ay maamulka degmada qaar haysta marka maamulka degmada ayaga ayaanan u bixin shirin in xariir la wadaagaan ama ay wanaajiyaan xariirka kala dhexeeya dowladda dhexe taasina waxaa loo malaynayaa in qaarkood ay ka doorbidayaan dowladda dhexe in meelo ka baxsan dalka ama dal kale u dirsa in xogaa ay
waxaan
ay ka doorbidayaan dowladda dhexe
saar wax salaam ayaa waxaan joogaa Gothenburg Sweden hadda waxaan jeclaan lahaa horta su'aasha in aan dhinac kale ka soo galo oo aan iraahdo marka la leeyahay xiriirka dowladda iyo maamul goboleedyada in ay arrinta u arkayneyso ilaa inay ishaystaan entities kala madax banaan oo aan shuqul isku lahayn marka halkaas horta cilada ka taagan waxaan aaminsan inay tahay sharcigii oo aan raacaynin iyo maxkamadda dastuuriga oo aan jirin midda kale yaa xataa haddii su'aasha lafteeda lagu socdo oo la yidhaahdo yaa khilaafka markasta manbac ama masdar ama il u ah waxaan aaminsanaha in maamul goboleedyadu bilaabaan sababtu waxay tahay markasta xitaa maamul goboleedyadu isbedelaan ama dowladdu isbedelaan khilaafka halkiisii ayuu kasii taagnaadaa mid ka mid a madaxda maamul goboleedyada maalintii uu yimid ilaa hadda ilaa saddex dowladood baa wadanka soo martay mid uu heshiis leeyahay ma dhacay marka haddii aan idhaahno midda halkan hadda joogta ayaa wax gacan bidxaynaysa waxaan iska indhatiraynaa xaqiiqada soo jirtay oo maamul goboleed kasta aan idhaahdo dowlad kasta oo isku taagayay maamul goboleedka aan ka hadlayno midda kale haddaan idhaahno dowladda wax gacan bidxaynaysa anigoo
difaacaynin
aniga koobay haa haddii aan idhaahno dowladda wax gacan bidxaynaysa waxaan iska indhatiraynaa hadda wixii beri dhowood ka dhacay Puntland oo guddoomiyihii baarlamaanka meesha laga saaray waxaan iska indhatiraynaa naa nin isdoortay oo yiri aniga ayaa ah madaxweyne maamul gobol isagoo aan marin wadagii rasmiga ahayd ee doorasho xor ah oo xalaal ah marka ma dowlad un baan eedeynaynaa mise maamulada lafteeda u sheegaynaa runta haddii aan rabno inaan si objective ama mawduuc wax u yacni falanqayno mise yacni waxaan ku wareegaynaa jiiro yar oo xayraan ah oo aan maalin walba leenaa khilaaf baa taagan annagoon ka hadlin ama u degin duxda ama biyodhaca khilaafka iyo halka uu ka imaanayo
waata arrinteena guud ahaan falanqeyn ayay ku saabsan tahay professor Afira Cabdicilmi kama tirsana dowladda kamana tirsana maamul goboleedyada balse bal haddaan u daayo maadaama barnaamijku uu marti noogu yahay isaga professor
wuxuu waa kala baxsan yihiin hadda annagu waxaan ka hadlaynaa labada entity ama labada level hadda dastuurka sida ku qoran Soomaaliya waxaa la leeyahay waa federaal federaalkaasna wuxuu ka kooban yahay laba heer dowladood waa heer gobol iyo heer maaragtay dowlad dhexe mid walbana waxaa la rabay inuu waxa uu qabanayo ama functioniska la dhahayo ay u gaar yihiin dastuurkii shaqadaas ku cadaa lahayd weli lama dhamaynin hadda dhowr awoodood ayaa jirta oo la yiraahdo dowladda dhexa iskale inta kalena waa laga doodi doonaa taasi hadda meesha ugu taala arrintinki ninka hadda ugu dambeeya magaciisa ma xasuusto laakiin hadalkiisa wuxuu ahaa dowladaha gobollada qeybna ku leeyihiin dhibaatada dabcan waa ku leeyihiin oo waa iska gacan togaalayaan oo meelahay rabaan iska aadaan oo say rabaan u dhaqmaan diwaan ku sheegay introductionkii in markaan xoogaa araartii aan lahaa in dowladaha dhexe dhaqankoodu uu tusayo inaysan ba dowlad ka tirsanayn oo function gaar ay san matelin oo arimo dibadeed ay iska galaan oo waxyaalo fara badan iska galaan asal kuna waxa waaye meeshta ay bahash ka dhibtay ma aha hebel iyo hebel ma aha dadkan waan iimaanayaan waa baxayaan waxa waa nidaamkii waxan kale celin laha dawladda dhexe maxay leedahay dawladda goboladu maxay leedahay dawladaha goboladu maxay leeyihiin maxay isla leeyihiin yaani arintaas ayada ah constitutionally wali waxay ku jirtaa dood iyo lama dhameyn
waa tahay waa gartay si fiican marka aad baad u mahadsan tahay waad maqashaa oo ku qancada Soomaa Maxamed jawaabtaas waa tahay professor en afyare maxaa la gudboon dhinacyada muxuu yahay xalka
anigu kulli uma arko waxan inay systemka ka maran yihiin shakhsiyaadku markii systemka uu dacfi ka jiro ayay isticmaalayaan oo ama waxaan jirin ayay mid walba oo durugsanaya oo wax ku sheeganaya markaad hadda dhageysato nimanka gobolada dastuurkii baa lagu xadgudbay kuleeyihiin qoladan dowladda dhexe markaad dhageysato marka macnaha waxa waaye dastuurka la sheegay aan baa yacni laga
qolaba siday rabta u jiidataa
oo qolo walba siday rabta u jiidata nuxurkuna waxa waaye haddaan arrintaas xal loo helin maalin walba kii yimaadaa wuxuu leeyahy aniga shaqadan iyo ma taallo saana uma fahmin marka saasayna u soconaysaa marka waxa sababta asalkeeda waxa waaye inaan systemkii jirin waaye hadduuna systemku jirin qofku wuxuu rabu meeshuu rabu la aadaayaa siduu rabo ula dhaqaaqayaa arrintan la xiriirta runtii aniga ma arko qola saxan iyo qola khaldan meeshaan hadda ma arko waxaan arkaa wax oo just power struggle oo qolo walba siday rabtay u riixanayso waxaan cidna ma dooran dastuurkan hadda laftirkeeda la sheegayo ma aha dastuur oo referendum maray oo ummadda soomaaliyeed ay ku heshiisay waa wax la isku geegeynayo oo tartiib la maaratay la kufaakicinayo marka waxaa la rabaa qoladan dowladdana hadda dhaqan kumaanaan arag dowladda dhexe ee hadda uu maxamed jecel yahay dhaqan oo rule of law-ga inay ixtiraamayso oo ay maxaan ku idhaahdaa institutionistki ay ixtiraamayso ayadana runtii laguma arag waxyaalaha kalsooni darada keenay oo hadda electionkan iyo waxaan sii riixayna kamid tahay in maamul goboleedyada ay bedesho inay speaker ceyriso inay ninkii maxkamadda sare u sareeya ceyriso in ay yani this waxyaalahaasi waxay keenayaan ama dadka soo xusuusinayaan yani waxaan sogaalayn aan ku dhisnayn sharci ku dhisnayn kuwan kale ee dowladaha gobolada ee dowlada shisheeye iskala heshiiye meeshay raba iska oo ciday rabaan lacag ka qaadanaya iyaguna de dabcan meesha kuma hayaan maaragtay sharciyad iyo waxa laga rabo marka waa nin walba uu taagtaa tilaabso
iyojugmeeshaadajugdaradii
soomaalida iyo qabaailka u weeyaan
okay waa tahay dhageysto kale ayaan khadka soo gelinaya isla maraykanka gudihiisa joogo liban haddaad imaqlayso soo gal
wallaahi taroy waxa weeye dalkan dowlad baa loo doortay shaqadaana dowlad baa iskale inay qabato maamul goboleedyada dalka in la isku furo sidii dee dastuurka ku qorneyd oo markii horeba loo qaabeeyey dowladduna ay iyadu monitor garayso oo isu keento oo iyadu maaragtay ay shirarkii u qabato marka waa nasiib daro in maamul goboleedyadii hadda iyagu ay ku baaqayaan inay shir isugu yeerayaan dowladdii la rabay dalka inay hogaamiso iyo maamul goboleedyadii iyad kana dhex shaqayso arrintaana hadda arrintii puntland oo kale oo madaxweynahooda uu ku dhawaaqay waa arrintii la rabay dowladda dhexe dalka inay qabato way fiican tahay in laysu yimaado
laakiin dowladda haddaysan isugu yeerin hadday iyagii dhahaan shir ayaan isugu yeeraynaa nabadeed oo dadkaan dhinacyada isugu keenna maxaa dhibo jiro sidii la rabay soo maaha
ma way fiican tahay waa fiican weeye iyada laftigeedu laakiin barnaamijka laga hadlaya waxa weeye horta maxaa keenay in maamul goboleedyada iyo dowladda shaki soo kala dhex galo waa arrinta la rabo in dadka soomaaliyeed ay ogaadaan ma dowladdaa khaldamisa maamul goboleedyada dalka dowladdii loo sameeyey oo maamuladu wax ka dhiseen oo ku timid barnaamijkii doorashooyinka dadban ee dowladdan lagu doortay waxay maanta ka haysaa maamul goboleedii meeye xaggee joogaan dalkii ma isku furan yahay nidaamkii federaalku ma shaqeeyey shaqadii la rabay in dowladdu ay qabato marka heshiisiintu way fiican tahay laakiin doorkii dowladnimadu saare waa ka maqan yaha meesha
marka dowladda gabtay ayaad leedahay hooshii la ogmaday
boqolkiiba boqol marka aan fiirino qaabka hadda wax ku socdaan dawladdu aad bay u gabtay hawshii loo doortay inta badan waxaad moodaa inay ku mashquulsan tahay arintii gobolka iyo siyaasadii kore ee dibadda iyadoo arrimihii gudaha iyo siyaasadii dalka nidaamkii federaalka iyo maamul goboleedyada dalka iyo sidii ciidamadii iyo nidaamkii iyo dastuurkii loo dhameystiri lahaa iyadoo waxba ka qaban waxaad moodaa inay dawladdu ku mashquulsan tahay arrimo kale oo dhinaca geeska ah marka waxaa fiican in arrimaha geeska inay xoogaa balintay u kaadiyaano si gudaha ay gacanta noogu qabtaan dawladdeenu
way aad baad u mahadsantahay liban waa tahay dhageysto kale ayaan siinayaa maadaama liban aragtidiisa uu ka hadlay oo wax su-aala uusan qabin dhageysto kalaa siinayaa oo qadkaasina ku jira soo dhowo walaal magacaagana ku bilow halkaad joogtid iyo su-aashaada
magaceegu waa cabdiraxmaan waxaa jooga wadanka sweden su-aasheyda oo ku aadan khilaafka soo kala dhexgalay maamul goboleed iyo dowladda dhexe ma ahan mid cusub oo uu soo jiro muddooyin kala dowladdan dowladda ka horeysay xataa way soo jirtay waxaan u malaysaa in maamul goboleedu ayagu fahamsanin sharciyada loo diyaariyay inay raaxaan waxaa dhacday marka dhowr mar a jirto shirar la qabtay oo xataa beesha caalamka kasoo qayb galeen laakiinse waxa u malaysaa dowladda dhexe
inwaata dibha noogu celin adoo mahadsan intaa su-aal ma qabtaa ama aragti kaleeto ka duwan inta hadda dadkii ay qaar ka mid a hore u sheegeen aragtidaada horaa loo qaatay
marka macnaha haddii xilliga doorashada soo dhowda ma laga yaaba markaan in intii doorashada la gaarin ka hor in haddana isku yimaadaan shirweyne la qabto oo dowladda dhexay maamul goboleed oo danaha looga hadlayo qaranka soomaaliya
walaa horta sahray su-aashaada guud ee ah ma maamul goboleedyaday tahay inay dowladda dhageystaan mise dowladda ay tahay inay maamul goboleedyada la tashato horta arrintu waxaan isleeyahay labadoodaba waxaa laga rabaa inay sharci intay wax isku raacaan oo dastuurka yacni lagu qoro kadibna labaduba ay ixtiraamaan oo sharcigu sarreeyo oo markaa sharciga la wada dhageysto oo maxaakimtii iyo institutionadii sharciga kala ilaalin lahayd ay markaa jirto laakiin inta aanu jirin wax laysla qabo oo laysla ogol yahay oo awooda ah oo ama dowladda dhexe ay leedahay ama dowladaha goboladu ay leeyihiin sidaas in layskaga lalmanayo aniga shaki iigama jiro waxa kuusoo hartay ma dhici kartaa dabcan way dhacaysaa oo aniga hadda waxaan kasoo noqday kenya waxaan arkay kolley diblomaasiyiin kala duwan iyo wax hadda awalba nidaamka dawliga ee soomaaliya ka jira nidaam oo wuxuu ahaa la kabkabaayo oo daciifa oo ku dhisan bulshada caalamka aqoonsiga ay siisay soomaaliya dowladdeeda iyo waardiyaha ay waardiyeyso iyo xoogaaga sabortiga ee dhaqaalaha ay siiso marka marna ma aha dowlad xor ah oo yacni iyadu isku filan oo markaa siday rabto u dhaqmi karta ma aha marka sida kuwii horena waa loo talin jiray tanna ilaa xad yacni waa intii inkastoo xoogaa loo yara maxaan loo dheereeyey maaragtay xariga loo dheereeyey haddana dee structurist waxba iskama bedelin amazon baa waardiyeysa boorsada oo international community a u haysa maxaan ku idhaahdaa aqoonsiga iyagaa u haaya marka markii qolo ay xoogaha ismadhex taagtay waxaa la yidhahdaa saan baan yeelaynaa iyo arrintan waxbaan ku ciriirina marka leveragekaas oo dhan maadaama aysan hayd waa ku qasban tahay dowladda iyo dowlad goboleedada iyo kulligood in noocan maa ay si uun wax isula gartaan aniga shirkan garow waxaan u arkaaya shir oo fiican inuu yahay oo runtii dowladda dhexe madaxdii ay u dirtay iyo nimanka wasiirada ay u dirtay shaqo fiican bay qabteen oo wayla garnaqsadeen publicly ay wala garnaqsadeen ay leeyihiin de waxaan aad samaynaysaan sax maaha sharciga kuma waafaqsana annagaa idin matalna ma aqbala yani arrintaas ayadaa doodaha noocaas oo kale hore uma dhici jirin wayna fiicantahan isleeyahay hadda inay saas oo kale usii socdaan in yacni ay madax nin madaxo maamul gobol jooga inay bedesho waxaa ka qiimo badan in systemka lagu dhex shaqaynaya la bedelo oo isagaas meel la saaro power sharingkaasna meel layskula ogaado intaasaa ugu muhiimsanaan isleeyahay
dhegeystihii ugu dambeeyaan khadka siinaya soo dhowo walaal magacaaga su-aashaada sida ugu macquulsan haddaad usoo koobi karto
bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa maxamed ibraahim guuleed dooddana waan dhegeysanayay waxaa weeye muhimada shirki garowe wax fiican lagu warahaa waxyaabaha xunna waa kasoo baxeen sidii annagu soconay lahaatay waxaaba ka jawaabay xildhibaanadii iyo wasiiradii ka socday dowladda federaalka ah waddankuna wuxuu ku fiican yahay federalismka saabka hadda aan u fahmayn soomaalidu ma ahan waxaa weeye xukunku inuu leeyahay hal meel oo arursan oo mas-uuliyadda waddanka calankiisa iyo xuduudihiisaba intaba ilaaliso in la helo kala dambeyn haddii aysan kala dambeyn aysan jirinna waxaa weye shanta fagax bay noqonaysaa anigu mar kasta waxaan taageersanahay qaabka hadda iyo kuwada dowladda dhexe ee federaalka maamulkeeda in maamul goboleedyada awoodahooda la xadido sida hadda ka hor bay madaxweyne madaxweynaha u sheegayna ayagu waxay leeyihiin maamul taajin muhiim ah in waxyaabaha masiiriga oo wadanka ka go'an gaadhista arrimaha waaweyn waxa weeye waxba kuma lahan teeda kale een hadda wax iskhilaafsanba ma jirto dowladdu waxa weeye maamushanka maamul goboleed somaliland ayada hadda waxa weeye waxay dowladdeedu wada hadal baa socda laakiin shantan kale oo soo hartay dowladdu koonfur galbeed waxa weeye wax feelaha kama maqalna dowladdii ayadu wada shaqaynayaan filshabeella waa lamid iyo galmudug iyo gobolka banaadir waa hadda ay wax ka jiraan middaan kale kiswaaya ayadana hadda hadda maamulka kama jiro waxa weeye wixii ka soo baxay beesha caalamka iyo dowladda intaba way isla diideen waxa weeye marka ayada maamul loo sameeyo un baa la arkay gudlaanna cabashadeeda waxyaabaha ay ku saxan tahayna way jirtaa waxyaaba maaragtay looga qaldan yahayna ay ku qaldan tahayna way jirtaa marka waxaa haboon waxa ay raadinaysa gudlaan waa soo koobaya marka waxaa haboon in maaragtay soomaalidu maaragtay midnimadaas maaragtay la raaco waa mamaadsantihiin bahda v o a
aad baad u mahadsan tahay waa tahay maxaad ku soo gabagabayn lahayd ugu dambeyntii professor afeere cabdicilme
wallaahi horta xataa doodan dhexdeeda waxaa iga muuqataa federaalnimada iyo waxa la sheegaa fahamkeedu inuusan sidii la rabay iyo heerkii la rabay toona weli gaarsiisnayn haddii anigu hadda warqado dhowr ahoon qorayaa jiro aan isleeyahay dadka rabaa hadday rabaan inay akhristaan ha akhristaan ayo qaar af soomaali ku qoran yihiin qaarna af ingiriis ay ku qoran yihiin federaalnimada sida hadda dhegeystaha ugu dambeeya u macneeya maaha isagu hadda wuxuu macneeyey un dowladda xoo urursan oo
taamisay
wax noocaas oo kala taa maaha laakiin mar kale iyo waqti kalea laga hadli doonaa nuxurku waxa waaye anigu waxaan qabaa inta dastuurku qabyada yahay aad bay u adkaanaysaa in la habeeyo oo la isku haayo oo dowlado kale heera oo haddana mid walba heerkeeda ay ku kooban tahay la soo saaro aad bay u adkaanaysaa waddadan hadda ay qaateen dowladda dhexe oo ah in maamuladii meesha joogay ay niman ayaga saaxiib la ageeyaan si ay markaa wixii ay u faraan ay u yeelaanna waa xal oo aan waaraynin oo xal oon iska maaratay ku meel gaara oo laga yaabo ayagu markaa ujeedada ay ka leeyihiin inay ka gaaraan ama ka waayaan laakiin xaqiiqadu waxa waaye maanta way soo noqotay marar badan way soo noqotay berina way soo noqonaysaa waxaana keenaya waxa annaga hadda dastuurka noo aha keenaya haddaan taa xal laga keenin waxba kama imanaya
aad baad umahadsan tahay professor afeere cabdicilmi
aad baad umudantihiin dhammaantiin
kaasi waxa uu ahaa professor afeere cabdicilmi oo isagu daraasaadka siyaasadda iyo amniga ka dhigay jaamacadda qatar university ee magaalada dooxa waxaana uu marti ugu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo toddobaadkan aan ku eegnay shirarka qaar ka mid ah maamul goboleedyada iyo beelaha qaarkood ay yeesheen ma tahay dowladda federaalk ee soomaaliya in ay maamul goboleedyada heshiiskooda doonto mise maamul goboleedyada ayaa sida puntland-ba dhowaan ay sheegtay ay tahay in ay iyagu dhigayaan kulamo ay ku heshiisiinayaan dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada guud ahaanna barnaamijkii waa naga intaay nabadgelyo
halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan washington kooxda al-shabaab ee saldhigeedu yahay soomaaliya ayaa laga digayaa in ay khatar ku tahay daraha mareykanka ee bariga afrika warbixin lagu daabacay wargeyska the new york times ayaa waxaa lagu sheegay in saraakiil ciidamada mareykanka iyo kuwa sirdoonka ee argagixisola dirarka ay sheegeen in kooxdani ku xireen shabakada alqaacida ay halis ku tahay ammaanka mareykanka ee gobolka geeska afrika iyo xitaa gudaha mareykanka taliyaha ciidamada mareykanka ee afrika jeneraal stephen townsend ayaa bishan isaga oo la hadlayay guddi ka tirsan aqalka kongareska mareykanka waxa uu sheegay in khatarta al-shabaab ee gudaha soomaaliya tan gobolka iyo guud ahaan caalamkuba ay tahay mid dhaba haddaba maxaa keenay in al-shabaab oo ay aada u kooban tahay dhulka ay maamusho ay khatar ay ku tahay ammaanka bariga afrika iyo danaha mareykanka maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa waxa uu arrimahaas ka wareystay ismaaciil daahir cusmaan oo soo noqday taliye ku-xigeenka hay-adda sirdoonka iyo nabadsugidda ee soomaaliya ee nisa waxaan ugu horreyn u weydiiyey warbixinadii ugu dambeeyey ee laga qoray arrimahan
waa maadsan tahay marka hore waa run waxaa jira warbixino dhowr oo soo baxayo kuwaasoo maaragtay sheegaya in kooxda al-shabaab ay suurtagal tahay inay falal argagixis ku geystaan geeska africa iyo cabsi badan oo laga qabo xataa inay usoo gudbiyaan weeraro wadan dalka Mareykanka. Marka waxa keenayna wax kala ma aha shabaab sanadii ugu dambeeyay waxay helaan fursado ay ku ururiyaan lacag badan oo canshuur ay ka qaadaan dadka degan Soomaaliya ee meelaha ay ka taliyaan iyo gobolka Banaadir labadaba. Marka lacagtaas ay helayaan tirada badan ayaa waxay u soo tagelinaysaa u sahli doontaa sida la isleeyahay inay fuliyaan weerarada ka dhaca maaragtay geeska Afrika sida Kenya ama maaragta Djibouti oo ay ciidamo badan ka joogaan Mareykanka.
Marka warbixinada soo baxay waxaa ka mid ah warbixin New York Times oo sheegaysa in xitaa ay qatar ku yihiin askarta Mareykanka ee ku sugan dalka Djibouti oo ah beeska ama saldhigga ugu badan ciidamada ugu badan Mareykanka ay ku sugan yihiin. Maxaa qatartaasi soo cusboonaysii?
Lababa waa soo cusboonaysa Al-Shabaab. Waxaa ku dhacay maaragtay hoggaan xuma ayaa ku dhacday oo hoggaankoodii oo isqaqabsi dhexdiisa uu ka jiro waa mid laba waxaa aad maaragtay hadda waxyeel loogu geystay maaragtay duqeymaha ay sameeyaan siyaamadaha aan duuliyaha lahayn ee droniska loo yaqaano. Taas beddelkeeda ayaa laga cabsi badan laga qabaa in ay maaragtay aad gudasho ay u geystaan ciidamada Mareykanka ee degan Djibouti ama Kenya ama ay falal argagixiso oo ba-an ay ka sameeyaan meelaha isleyl ay u baran yihiin maaragtay dadka reer galbeedka ah ee Kenya ama Djibouti. Marka cabsida waxa waaye farxashada ay kasoo farxanayaan Soomaaliya oo hoggaanxumada iyo isqabsiga dhexdooda ah iyo awoodda hadda ay leeyihiin special gaar ahaan awood dhaqaale oo xoog badan ay yeeshaan, marka taasaa keenaysa in cabsida ay soo tarto.
Sidaan la socono muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa socday duqeymo aan kala joogsi lahayn oo lala beegsanayay Al-Shabaab oo madaxdooda kuwo aada u muhiimana lagu dilay. Waxaa muuqatay in Al-Shabaab dagaalka lagula jiro gudaha Soomaaliya uu sii wiiqmayo. Maxaa keenaya in duqeymaha iyadoo ay socdaan haddana laga baqo in Al-Shabaab ay heerkan ay gaaraan oo cabsi badan laga muujiyo?
Waxaa in dhaweydba garaabsi ahaa xiriirka ka dhexeeya dowladda federaalka ah iyo wadamada daneeya Soomaaliya ee la wadaaga xoogaha dhinaca intelligence-ga ama xuraansiga ah. Marka taasaa keenaysa in maaragtay la badiyo duqeymaha si aanay isku urursan awoodda hadda looga baqaayo ee ay leeyihiin mid ciidan iyo mid dhaqaale labadaba loo wiiqa ayaa keenaysa in maaragtay lagu baacsado maaragtay duqeymo. Marka taasaa keenaysa waxaanay jirin wadashaqeyn hadda ka dhexaysa dowladda federaalka ah oo lagu eedeeyo inay ka gaabisay sugidda amniga iyo maaragtay la dagaalanka kooxda Al-Shabaab oo lagu eedeeyey in ay maaragtay dagaalkeeda u weeciisay inay maaragtay ay la dagaalanto dadka siyaasad ahaan ayada kasoo horjeeda oo siyaasiyiinta ah iyo dowlad goboleedyada. Marka waxaa jirta sidoo kale warbixin tan lamid ah New York Times ee qortay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka oo lagu eedeynayo dowladda Soomaaliya in ciidanka ay u isticmaalayso inay ku xashuqdo shacabkeeda, inay ku jirdil ku sameyso, inay sameyso xarig aan sharci ahayn, in maxkamada militariga loo isticmaalo, in dad shacab la hor keeno oo aysan maxkamad jurisdiction ama aysan sharci u ahayn inay qaado maaragtay maxkamada noocaas. Marka warbixino badan oo isoo taraaya ayaa jira oo lagu eedeynayo dowladda federaalka inay ka gaabisay amniga gaar ahaan la dagaalanka kooxda Al-Shabaab.
Markaad ka hadasho levelka ama heerka ay gaarsiisan tahay khatarahan cusub ee la report gareeyay ama la soo warinayo, heerkeeba gaarsiisan tahay ma heer aad u hooseeya, ma heer dhexdhexaada, halkee baad ku qiyaasi kartaa?
Maya, waa heer aad u hooseeya, waa heer aad u sarreeya. Cabsi badan baa jirta oo laga qabo kooxdan in ay usoo wareejiyaan weerarada iyo gumaadka argagixiso maaragtay wadamada daniska ah iyagoo baacsanaya ama raadsanaya meelaha ay ku badan yihiin ciidamada ajnabiga ah ee Mareykanka ee jooga Djibouti ama Kenya. Marka waa cabsi aad u weyn baa jirta. Waxaana keenaya sida la socoto laba maalin ka hor waxay kooxda Al-Shabaab magaalada Muqdisho dhexdeeda kaga tuureen hooyaal kaga tuureen xerada ay degan yihiin beesha caalamka ee Xalane. Marka cabsi badan baa jirta maaragtay oo kooxda ah oo ay rabaan inay fuliyaan weeraro aad u ba-an oo ay ka geystaan geeska Afrika.
Ugu dambeynta, Ismaaciilow, dowladda Soomaaliya iyo dalalka caawiya ee ka caawiya dhanka ammaankaba maxay samayn karaan si loogu hortago ama loo yareeyo khataraha Al-Shabaab ay ku hayso guud ahaan Soomaaliya iyo gobolka iyo dalalka shisheeye sida Mareykanka oo kaleba?
Sideedaba maxamedow, siyaasadda sideeda waxaa hoggaan u ah siyaasadda. Haddii aanay jirin siyaasad lagu wada shaqeeyo oo maaragtay mid dibad iyo mid guda labadaba waa adkaanaysaa in maaragtay la sugo amniga guud ahaantiisa. Marka dowladda federaalka waxaa looga fadhiyaa inay soo celiso xiriirka ay lahayd beesha caalamka gaar ahaan dadka aada uga caawiya Soomaaliya la dagaalanka kooxda Al-Shabaab, isla markaasna maaragtay daacad laga noqdo dagaalka lagula jiro kooxda Al-Shabaab si looga maaragtay erab turgeeska afrika gaar ahaan soomaaliya oo caqabad badan ku yihiin 10 sano u dambeysay oo ay ka dagaalklaadaa dowladda soomaaliya isla markaasna ay maaragtay curyaamiyeen noloshii iyo waxqabadkii iyo horumarkii shacabka soomaaliyeed gudahaan.
Kaasina wuxuu ahaa Ismaaciil Daahir Cusmaan, taliye ku-xigeenkii hore ee hay-adda suudoonka iyo nabad-sugidda ee Soomaaliya ee NISA. Waxaa khadka telefoonka ugu waramayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Muusigaasi dhageystayaasha dhagahooda soo gaarayana waa heestan ku dhageed yahay quruxdii bilayd, waxaa ku luuqeynaya fanaanka Cabdi Tahliil Warsame.
Baashi haweenkaay fikraadi halaashay Bil khayr tiicayilkaay Aya baraasaas taqabari kugulayesu Uruus dibbilayde Baasi haweenkaay bikraadi halaashay Bil khayr tiicayilkaay Aya baraasaas taqabari kugulayesu Balankula akiya afariyo tobna adila dayax waaga berin karo qardho kala baxaawo Balankula akiya afariyo tobna adila dayax waaga berin karo qardho kala baxaawo way gadoonta kuma bogaati ceeye piri way gadoonta kuma bogaati ceeye yan kusarin babur si farani boga barah kugu qaadu lugta kugu baqul shaa dul kuwa barwaaqwe suriyo banka xadiid ku dhex mariya biisho kugu baqul shaa dul kuwa barwaaqwe suriyo banka xadiid ku dhex mariya biisho dhowr beri ku dhixiya butuqsiga talaabada
codkaasi waa fanaanka Cabdi Tahliil Warsame oo ka mid ah fanaaniinta Soomaalida kuwooda ugu caansan. Muddo dheer ayuu Cabdi Tahliil ku xanuunsan yahay magaalada Muqdisho, waxaana Ilaahay uga baryayna inuu leeyahay caafimaad wanaagsan uu siiyo oo bogsiiyo. Heestaasi quruxdii bilaydna isaga ayaa ku luuqeynayay. Intaan mar kale kulmayno, aniga Ibraahim Xasan Daandure iyo Bashiir Abikar Cabdullaahi waxaan idinkaga tegeynaa sidaasi iyo nabadgelyo.
boqor markayimi baridiyo saraaniyo faxad lagu gubooba waa ku bushaare sida boqor markayimi baridiyo saraaniyo faxad lagu gubooba waa ku bushaare baydwaan ku geeliya beri laba saddex qiyaan ka banta dalka عبيد وعن كوغيلي يا بيري لابا صدح ايان كابن كدالكا دبيد بير تنوران